Директор программы Европы и Центральной Азии Amnesty International Никола Дакворт и эксперт организации по Беларуси Хеза МакГил заклікали беларускія ўлады адмовіцца ад ужывання смяротнай кары. Паводле справаздачы, якую прэзентавалі сёння праваабаронцы на прэсавай канферэнцыі ў гатэлі Мінск, Беларусь адзіная еўрапейская краіна сярод 25 краін свету, дзе яшчэ ўжываюць гэтае антыгуманнае пакаранне. Два гады запар Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў прымае рэзалюцыі пра ўвод мараторыю на ўжыванне смяротнай кары з перспектывай цалкам ад яе адмовіцца. Большая частка свету зрабіла крок наперад у вырашэнні гэтай праблемы, і толькі 25 краін працягваюць ужываць гэты антыгуманны від пакарання. Прыклад з тых, хто адмовіўся ад смяротнай кары, павінна браць і Беларусь, заявіла праваабаронца Нікола Дакворт. Праціўнікі адмены смяротнага пакарання кажуць, што гэта прывядзе да росту цяжкіх злачынстваў. Праваабаронцы прыводзяць дадзеныя, якія абвяргаюць такі аргумент. З 2000 году колькасць смяротных прысудаў у Беларусі істотна зменшылася, але з-за гэтага цяжкіх злачынстваў не стала нашмат болей. Але чаму беларускія ўлады не хочуць цалкам адмовіцца ад смяротнага пакарання? Паводле праваабаронцаў, смяротная кара больш уласцівая краінам, дзе бракуе дэмакратыі. Лідары ўжывання смяротнай кары – Кітай, Іран, Саудовская Арабія, Пакістан. У пяцёрку ўваходзіць і США, дзе ў некаторых штатах, як у Тэхасе, смяротная кара ўжываецца досыць часта. Грамадства краіны мае права на інфармацыю пра выпадкі ўжывання смяротнай кары і на дыскусію пра тое, ці варта яе захоўваць, мяркуюць праваабаронцы з Amnesty International. Між тым, паводле эксперта па Беларусі Хезы МакГіл, улады Беларусі пакуль не дэманструюць волі да таго, каб праблема смяротнага пакарання была адкрыта для грамадства.
Пры падгатоўцы данага адчёта мы прасілі встречі з Міністерствам внутренних дзел. Они не маглі встретиться з намі в октябре прошлого года. Потом мы писалі з просьбай предоставіць нам статістику о смертной казни. Мы не получили ответ. Сейчас мы опять просили встречу с министром, и мы все еще ждем ответ.
Праваабаронца поведомила, что и у администрации Александра Лукашенко так само не знашли часу на тое, как сустрэцца с представниками организации, да и абмеркаваць ситуацию вокруг смяротного покарання. 23 сакавіка, однак, с активистами Amnesty International сустрэліся чиновники Министерства юстиции. Праваабаронцы разглядают этот крок как прикмету магчымай змены ставлення белорусских уладов до проблемы смяротного покарання. Міжнародная арганізацыя Amnesty International аб'ядноўвае каля 4 мільёнаў актывістаў. Праваабаронцы паведамілі, што сярод актывістаў будзе распаўсюджаная паштоўка з адрасам Александра Лукашэнкі, на якой змешчаны заклік адмовіцца ад смяротнага пакарання. Плануем, што тысячы такіх паштовак актывісты дашлюць кіраўніку Беларусі, сказалі прадстаўнікі Amnesty International.